إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، sudah pada nikah belum? Belum? Ya. Kalau belum, insyaAllah kita akan berbicara tentang nikah dengan sekuat tenaga. Saya di sini akan memberikan semangat kepada antum untuk menikah. Ya. Mungkin termasuk kepada saya untuk menikah lagi. Ya. Nah, menikah sunnah. Menikah sunnah. Menikah sekali, satu sunnah Nabi. Menikah dua, dua sunnah Nabi. Menikah yang ketiga, tiga sunnah Nabi. Menikah yang keempat, empat sunnah Nabi. Menikah yang kelima, bid'ah haram. Ya. Artinya kalau berbarengan lima, haram. Allah telah membatasi empat. Dan ini pun jarang. Jarang yang sanggup. Hanya laki-laki pilihan. Laki-laki pemberani. Laki-laki kuat. Laki-laki yang hanya takut kepada Allah. Yeah. Nikah ini luar biasa. Keberkahan yang luar biasa. Saking berkahnya, Ibnu Abbas menasihati Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair salah satu murid beliau, salah satu murid Ibnu Abbas yang belum menikah, yang belum menikah. Apa kata Ibnu Abbas di hadapan Sa'id bin Jubair? Menikahlah. Menikahlah. Karena di antara umat ini yang paling mulia, yang paling baik adalah yang sering menikah, yang paling banyak istri. Apa maksudnya? Tukang kawin? Bukan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang istrinya sebanyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Manusia yang istrinya paling banyak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang paling mulia di antara umat ini. Tidak ada manusia semulia beliau. Tidak ada. Ya. Itu yang dimaksud. Ya. Dan menikah ini selama ini dari televisi, radio, koran dan seterusnya kita mendengar syubhat. Kita mendengar syubhat. Seolah nikah itu sesuatu yang berat, yang jangan dilakukan kecuali sudah berumur sekian, punya rumah, punya mobil, pekerjaan tetap, gaji besar, baru menikah. Maka mereka menunda pernikahan itu. Ya, padahal sudah ada calon, sudah suka sama suka, penghasilan sudah ada, tetapi rumah belum punya, mobil belum punya, maka ditunda, ditunda sampai 30 tahun, sampai 35 tahun. Ya, sampai hampir 40 tahun tidak nikah-nikah. Ya. Mobil enggak punya-punya juga. Ya. Mobil enggak punya, istri enggak punya, kan mendingan punya istri. Sama-sama enggak punya mobil. Jelas ini sebuah kesalahan besar. Ya. Maka menikahlah. Menikahlah. Ya. Jangan takut tentang rezeki. Allah yang mengatur rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Tidak ada. Jangankan kita punya dua kaki, dua tangan, bisa ngomong, mata kita berfungsi dua-duanya, yang tidak bisa keluar dari bambu, ya, dia hidupnya di dalam bambu. Allah beri rezeki, tidak kelaparan, mati karena sesuai ajalnya, bukan karena kelaparan. Bagaimana kita takut? Sementara kita punya tangan, punya kaki, punya mata, menunjukkan ini ketidaksikohan kita kepada Allah, ketidakyakinan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah semakin kita yakin, semakin kita siqah, Allah semakin senang. Sebaliknya, semakin kita ragu, Allah tidak suka. Ya. Allah senang kalau kita itu yakin. Saya yakin, bismillah, Allah senang. Ya. Berarti menunjukkan keyakinan kita, apa yang ada dalam hati kita. Ya. Antum tahu kehebatan para sahabat itu apa? Kehebatan Abu Bakar, Umar, Utsman itu apa? Ya. Kira-kira sholat mereka dengan sholat kita sama apa beda? Jawab. Sama. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, ya. Sama kan? Puasa Ramadan sama. Ya. Beda-beda sedikit, barangkali mereka panjang bacaannya, tetapi intinya sama, ibadahnya sama. Apa yang membedakan antara kita dengan mereka, para sahabat? Apa kira-kira? Hatinya. Keyakinan dalam hatinya. Ini yang membedakan. Ya. Maka ada seorang tabi'in muda bertanya kepada sahabat-sahabat muda, Ibnu Umar, Anas bin Malik. Tabi'in ini tidak bertemu dengan Abu Bakar. Ya. Tapi mendengar siapa itu Abu Bakar, sampai namanya disebut dalam Al-Quran. Ya, kisahnya, nama Abu Bakar tidak ada. Kisahnya tentang dua orang yang ketiganya Allah, itu kan yang dimaksud Abu Bakar. Ya, kita tahu siapa Abu Bakar, kemuliaan Abu Bakar. Si tabi'in ini penasaran bertanya kepada sahabat-sahabat muda yang bertemu dengan Abu Bakar. Apa yang menyebabkan kemuliaan, keutamaan Abu Bakar? Apakah Abu Bakar itu tidak pernah tertawa, selalu menangis? Dijawab oleh Ibn Abbas, dijawab oleh Ibn Umar. Sama. Abu Bakar dengan kita tertawa, kadang menangis. Ya, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, sama. Tapi apa yang membedakan kita dengan Abu Bakar? Keyakinan Abu Bakar sebesar gunung. Ya, yakin sikoh betul terhadap Allah. Kalau Allah sudah berjanji, kalau Allah sudah berfirman, dipegang betul. Kalau Nabi sudah bersabda, digigit dengan gigi geraham. Inilah Abu Bakar dan umumnya para sahabat seperti itu. Ini yang membedakan. Antum tahu, yang baca hadis, yang taklim, tentu antum tahu. Siapa 70 ribu kaum muslimin? Siapa 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab? Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Siapa mereka? Yang solatnya tidak pernah putus berjamaah di masjid? Tidak. Yang habis hartanya untuk jihad fisabilillah? Tidak. Yang tiap Senin Kamis puasa? Tidak. Ya, bahkan yang mati syahid? Tidak. Siapa mereka? Ya? Masa enggak tahu? Alladzina la yastarqun wa la yattawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya butuh empat syarat. Apa empat syarat tersebut? Alladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Lihat, kenapa dia enggak minta diruqyah? Karena dia yakin betul kepada Allah. Ngapain minta diruqyah? Ruqyah sendiri yakin. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan ustadz yang meruqyah. Lihat, keyakinan yang luar biasa. Yang kedua, walayat tawun, tidak berubat dengan kai. Halal ini. Minta ruqyah halal, berubat dengan kai halal. Tapi dia enggak mau. Kenapa? Saking sikohnya kepada Allah. Saking yakinnya kepada Allah. Bahwa penyembuh satu-satunya Allah, ngapain berobat dengan kain? Itu. Walaya tatoyyarun, tidak bertatoyur. Antum tahu tatoyur. Ini pelajaran bukan pelajaran tauhid. Kita akan membahas tentang keyakinan untuk berani menikah. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan dia hanya bertawakal kepada Allah. Lihat, empat hal ini bukan perbuatan tangan, bukan perbuatan kaki, bukan perbuatan yang ada di mulut, tapi semuanya adalah keyakinan di hati. Ya. Yeah. Maka keyakinan amal hati jauh lebih besar daripada amal jawarih. Amal anggota badan. Ya. Yeah. Tidak ada perbuatan yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, tidak ada. Ya. Yeah. Tidak sholat, tidak puasa, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh. Tidak menyebabkan kafir. Itu dosa yang sangat besar. Tapi belum menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Apa yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam? Keburukan hati. Keburukan hati. Dosa hati. Ya, keyakinan. Saya meyakini bahwa siksa kubur tidak ada. Kafir. Meyakini bahwa surga neraka tidak kekal, kafir. Meyakini dajjal enggak ada, kafir. Meyakini Allah tidak bersemayam di ars, kafir. Dosa hati. Adapun berzina, minum khamar, berjudi, memperkosa, membunuh, enggak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa itu kafir, menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya. Yeah. Oleh karena itu sebaliknya, perbuatan terbesar, amal terbesar adalah amal hati, keyakinan. Ya. Maka pelajaran kita siang ini saya awali dengan keyakinan. Saya ajak antum untuk yakin sikoh kepada Allah bahwa Allah yang memberikan rezeki. Ya. Kita berdagang, kita bertani, kita jadi karyawan, itu asbab saja. Rizki sudah ditulis oleh Allah. Kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tulis rizki kita. Dan tulisan itu diulang lagi ketika kita 4 bulan di perut ibu kita. Diulang lagi tulisan itu. Ya. Bagaimana kita takut? Bagaimana kita tidak berani? Lalu kita membujang maksiat. Waliyadubillah. Saya kira sulit sekali kita terhindar dari maksiat ya, kalau tidak menikah. Syahwat di mana-mana. 2 fitnah hari ini. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat di mana-mana. Ya, di jalanan, di kampus, ya, bahkan di masjid kadang-kadang. Kita melihat pakaian yang membuka aurat. Karena jauhnya kaum muslimin, kaum muslimah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dalam rangka itulah insyaallah saya akan bacakan beberapa riwayat hadis. Saya pilihkan seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menggemarkan kita kepada nikah. Celaan orang, celaan Rasulullah terhadap orang yang tidak mau menikah, menunda menikah tanpa alasan yang syar'i. Ya. Saya bacakan hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya Sa'id bin Abi Maryam, di mana beliau membawakan sanad hadisnya sampai kepada Anas bin Malik. Antum tahu siapa Anas bin Malik? Yaqul, Anas bin Malik mengatakan, "Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada 3 orang. Di lain disebutkan 3 orang ini adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Mad'un, dan Abdullah bin Amr bin As. 3-3-nya pemuda yang abid, ahli ibadah. Ya. Karena kita lihat kebanyakan pengikut para nabi dan rasul adalah orang-orang tua apa pemuda? Pemuda. Pemuda. Ya. Lihat yang mengikuti Nabi Musa, Yusa bin Nuh, anak muda. Ya. Yang mengikuti Nabi Nuh, yang mengikuti Nabi Isa, anak-anak muda. Dan 12 orang kanak, termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan anak-anak muda. Ya, sebaliknya Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, orang-orang tua. Ya. Datanglah 3 anak muda mendatangi istri-istri Nabi. Dari sini kita tahu bahwa istri-istri Nabi berbicara dengan laki-laki. Ini halal. Kita tidak boleh mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram berdosa. Mengharamkan yang halal apa? Lebih berdosa. Kenapa? Menghalalkan yang haram itu karena syahwat. Karena syahwat. Ya. Mengharamkan yang halal itu karena kesombong. Ya. Maka dari sini antum tahu, berzina, minum khamr, berjudi dengan tidak sholat, besar mana dosanya? Besar mana dosanya? Tidak sholat. Tidak sholat. Ya. Karena tidak sholat sebuah kesombongan. Berzina, minum khamr, berjudi, ini dosa yang sangat besar. Tapi tidak ada kesombongan. Yang ada rendah. Ya. Coba para pezina, para penjudi, lompat-lompat mereka. Rendah di hadapan Allah, rendah di hadapan masyarakat. Ya. Tidak melaksanakan perintah, dosanya jauh lebih besar daripada melanggar larangan. Datanglah tiga anak muda ini ke rumah istri-istri Nabi. Yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya seperti apa ibadahnya Nabi. Tentu bisa mengambil pelajaran besar dari sini. Ya, mungkin timbul pertanyaan di benak Anda. Emang enggak lihat di masjid? Ya. Emang enggak ngelihat Nabi sholat di masjid? Kenapa untuk melihat Nabi ibadah mesti nanya ke istri-istrinya? Emang enggak kelihatan Nabi sholat di masjid? Jawabnya, ibadah nawafil, ibadah mustahabbah, ibadah yang tidak wajib. Kalau sholat wajib, jadi masjid. Nah, dari satu kalimat ini, taulah kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah yang sunat, salat-salat yang tidak wajib di mana? Di mana? Di masjid, di rumah. Di rumah. Di masjid enggak kelihatan. Qobliyah, ba'diyah, duha, apalagi salat malam tidak pernah. Kecuali tarawih. Kecuali salat tarawih di bulan Ramadan. Maka di luar Ramadan, sholat malam di masjid berjamaah menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sering melihat sebagian ikhwan yang mulai berjamaah di masjid di luar bulan Ramadan, ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Falamma uqbiru ka'annahum taqalluha. Setelah dijawab, sebagian riwayat mengatakan Aisyah yang banyak menjawab. Nabi sholat begini, habis itu tidur. Nabi baca Al-Quran, habis itu istirahat. Nabi ketemu dengan istrinya. Ka'annahum taqalluha. Mereka bertiga menganggap ibadah Nabi sedikit. Sedikit. Dan memang sedikit, ya. Nabi tidak sepanjang malam sholat malam. Nabi tidak setiap hari berpuasa. Nabi tidak menghabiskan waktunya untuk baca Al-Quran semua, tidak. Beliau bercengkrama dengan anak-anak, dengan istri-istri beliau. Beliau istirahat, sholat, tidur juga. Ah, maka tiga orang ini menganggap ibadah Nabi sedikit. Taqalluha. Dikecilkan, disedikitkan, menganggap sedikit. Maka mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar beliau nabi, beliau rasul. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan sudah dijamin ampun. Ini satu-satunya manusia. Ya. Jadi Nabi belum berbuat dosa ini sudah dijamin ampun oleh Allah. Jadi kalau seandainya beliau mau nekat minum khamr misalnya, sebelum minum khamr sudah diampun. Kalau beliau nekat mau berzina, sebelum berzina sudah diampun. Alhamdulillah cuma beliau. Coba kalau kita begitu, ya, habis dicobain semua, kan diampuni ini. Nabi Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau tidak mentang-mentang diampuni, justru semakin takut, semakin takut, semakin bersyukur kepada Allah. Nah, maka tiga orang ini mengatakan wajar beliau cuma segitu. Wajar beliau cuma dikit. Karena dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Aina nahnu? Kita? Kita di mana? Kita bukan Nabi sallallahu, maka kita tidak boleh sedikit seperti Nabi. Ini jalan pikirannya. Jalan pikiran tiga orang ini. Nabi wajar segitu. Sudah dijamin ampun. Kita kan belum. Gitu kan? Pakai apa ini? pakai ro'yu, pakai logika. Tidak pakai dalil. Dalil ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin. Ikuti itulah sunnah-sunnahku. Ini dalil. Ini tiga orang ini pakai ro'yu. Aina nahnu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa beliau yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan, sudah dijamin ampun. Kita tidak. Ya, maka kita jangan berleha-leha. Kita harus beribadah lebih banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata tiga orang. Qala ahaduhum, salah satu berkata, entah siapa ini, yang Ali, Abu Usman bin Mad'un, Abu Abdum bin Amr bin As. Amma ana fa ana usalli al-laila abada. Adapun aku, kata orang pertama, aku akan sholat malam selama-lamanya, sepanjang malam. Dia berjanji, dia beriqrar, dia bersumpah, tidak akan pernah meninggalkan sholat malam, dan sepanjang malam akan dipakai untuk sholat. Luar biasa para sahabat, semangat untuk taat, semangat untuk jadi orang baik. Dan ternyata salah, nanti akan kita lihat. Ya, dari sini keluar hukum bahwa semangat saja tidak cukup. Semangat baik, semangat menggebu-gebu jadi orang baik tidak cukup, harus dengan ilmu. Ya. Wa qala apa? Orang kedua mengatakan, amma ana fa asumu ad-dahra wa la uftir. Kalau aku akan berpuasa setiap hari, tidak akan pernah berbuka. Terus tidak akan pernah tidak puasa, akan berpuasa setiap hari. Sama, ini pun salah. Orang yang ketiga ini yang sedang kita bahas. Ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaju abada. Adapun aku tidak akan mendekati seorang wanita pun, aku tidak akan nikah selama-lamanya. Karena di benak dia, kalau nikah harus cari nafkah, harus tanggung jawab untuk anak istri. Tentu ibadahnya kurang. Ya. Dia tidak tahu, justru dengan nikah pahala besar. Contoh yang gampang saja, yang mudah, antum tahu. Jika seorang laki-laki, seorang suami disakiti oleh istrinya. Ya. Seorang suami disakiti oleh istrinya, didolimi oleh istrinya. Apa yang terjadi? Pernah dengar ada sini? Jika seorang suami sedang disakiti oleh istrinya, didolimi oleh istrinya, maka teriak bidadari yang ada di surga. Bidadari yang ada di surga teriak berkata kepada si wanita yang menyakiti suaminya ini, wailak, celaka engkau. Dia suamimu, bersamamu, cuman sementara. Selagi hidup di dunia, dia akan kembali kepada kamu. Itu ucapan seorang bidadari, ucapan para bidadari terhadap wanita yang sedang menyakiti suaminya. Ya. Berarti bangga antum ya, ketika disakiti oleh istrinya. Ya. Bidadari. Ya. Antum dicemburuin sama bintang filmnya, girang ya. Oh bangga, ini bukan bintang film lagi. Bidadari, huril ain. Cemburu terhadap antum. Mencemburui antum terhadap istri antum yang durhaka kepada antum. Ya. Ini pelajaran bagi para muslimah, para wanita, untuk jangan sekali-kali menyakiti, menzolimi, tidak mentaati suami. Kenapa? Saingannya berat. Ya. Bidadari. Berat sekali saingannya. Bisa mengalahkan bidadari. Subhanallah. Allah menggambarkan bidadari lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan penggambaran yang luar biasa. Ya, apa? Matanya hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih. Itu baru mata. Ya, itu matanya luar biasa seperti itu. Kan kita ngelihat apa, mensifati perempuan itu kan, ya mata kan nomor sekian ya, nah, biarin dah mata ini. Yang penting ya, pipinya, hidungnya. Allah tidak, justru yang tidak diperhatikan oleh laki-laki, matanya. Hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih. Itu matanya, bagaimana hidungnya, bagaimana pipinya, dan seterusnya, gak usah kita bahas ya. Ain, berarti keliru, keliru besar. Kalau ada orang berpendapat dengan nikah ibadah terbengkelai, keliru besar. Ya, bahkan Al-Imam Tirmidzi membawakan riwayat sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang adanya dosa-dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh sholat, tidak bisa dimaafkan oleh puasa, oleh zikir, oleh wirid, tapi hanya bisa dimaafkan oleh apa? Lelah dan capek di dalam mencari nafkah untuk anak istri. Itu kan ibadah luar biasa. Dengan sholat dosanya tidak hilang, dengan puasa dosanya tidak hilang. Begitu dia lelah capek mencari nafkah untuk anak istri, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka bodoh sekali ya orang yang malas mencari nafkah, membiarkan anak istrinya kelaparan, tidak bisa sekolah berpendidikan dengan baik, tidak bisa menutup aurat, malah ditinggal kemana-mana dengan alasan dakwah. Ini pahala besar ya, mencari nafkah untuk anak istri, pahala yang luar biasa. Ya saudara-saudara kita, ada yang dorong beca, ada yang mikul makanan untuk dijual, berkeringat, hujan kehujanan, panas kepanasan, untuk apa? Untuk mencarikan nafkah buat anak istri. Ini pahala yang luar biasa ya, dan itu wajib sekali lagi. Sedangkan sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, itu tidak wajib. Itu pahala besar sekali. Sholat malam pahala besar sekali, tapi tidak wajib. Mencari nafkah untuk anak istri wajib. Antum harus tahu kaidah fikih, tidak mungkin ada ibadah wajib dikalahkan oleh ibadah yang tidak wajib. Ya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, beliau bersabda, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kalian bertiga yang mengatakan begini begini, akan sholat sepanjang malam tidak pernah berhenti, akan puasa setiap hari, tidak akan nikah selama-lamanya. Kalian bertiga yang mengatakan seperti itu. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahui oleh kalian, akulah manusia yang paling takut kepada Allah. Ucapan ini hak. Ucapan ini bukan kesombongan. Ini ucapan yang hak. Manusia paling takut kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang seperti beliau di dalam takut kepada Allah. Ya. Wa atqakum lahu. Dan aku yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada manusia setakwa beliau. Manusia paling takwa kepada Allah adalah beliau Rasulullah SAW. Maka kalau antum ingin jadi orang takut kepada Allah, ingin jadi orang yang bertakwa, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang tidak dicontohkan oleh beliau bukan takwa. Antum salat di bulan Sya'ban, salat raghaib, ini bukan takwa. Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Tidak ada riwayat sahih menyatakan adanya salat di bulan Sya'ban dan seterusnya. Beliau adalah contoh. Ya. Nah, termasuk tadi, apakah dengan tidak nikah, dengan sholat sepanjang malam, takwa? Tidak, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi ukuran kebenaran itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kita keliru. Kelirunya gimana? Jadi sebagian dari surat-surat kita sudah menemukan kebenaran. Kebenaran itu apa? Jujur, amanah, pemberani, ya. Lalu Nabi Muhammad itulah yang paling jujur, itulah yang paling amanah. Jadi Nabi itu hanya sebagai contoh kebenaran. Ya, jadi kebenaran sudah ketemu, lalu Nabilah yang nomor satu. Ini kurang tepat. Yang tepat, kita di hadapan Nabi, kita belum tahu apa-apa. Kebenaran itu apa, kesalahan itu apa, yang baik itu apa, yang buruk itu apa, kita gak tahu. Kita jadi tahu setelah melihat Nabi. Itu. Paham maksud saya? Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi, baik. Apapun yang dicontohkan oleh Nabi, bagus. Apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi, buruk. Ya? Walaupun tidak sesuai dengan nurani kita, tidak sesuai dengan akal logika kita. Ada orang muji-muji kita, dipuji kita, ya, kesan mencilah. Kita ambil pasir, kita taburkan ke mukanya. Baik apa buruk? Wajib kita katakan baik. Karena diperintah Nabi SAW. Wa idza ra'aitumul madda'in fahthu fi wujuhihim turab. Jika engkau melihat madda'in, madda'in orang yang suka memuji-muji, menjilat gitu ya. Memuji-muji yang tidak pada tempatnya. Taulah antum menjilat itu. Ambil debu pasir, taburkan ke muka. Karena sabda Nabi itu baik. Gitu ya. Jadi jangan seperti sebagian orang. Jadi kebaikan itu seolah sudah ditemukan, lalu baru Nabi itu sebagai contoh. Oleh karena itu, kalau ada perbuatan yang sepertinya tidak pantas, ditolak. Ah, gak mungkin Nabi seperti itu. Gak mungkin Nabi seperti itu. Padahal hadisnya sahih. Gitu ya. Seperti kisah beliau yang punya perasaan terhadap Zainab binti Jahsy, istri dari Zaid bin Harithah. Sebagian orang menolak itu. Ah, enggak mungkin seperti itu. Padahal jelas diriwayatkan sahih Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ya, dan itu tidak tercela beliau. Dan malah dinikahkan oleh Allah langsung dari atas arsy. Wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku puasa, puasa sunat, tidak puasa juga. Artinya Nabi tidak puasa setiap hari. Ya, kata Aisyah, jika kalian dalam satu bulan kecuali Ramadan ya, dalam satu bulan kecuali Ramadan, jika kalian ingin melihat Nabi berpuasa, bisa. Jika kalian ingin melihat Nabi tidak puasa, bisa juga. Artinya dalam sebulan itu Nabi puasa, Nabi juga tidak puasa kecuali Ramadan penuh. Ini ucapan Aisyah, wanita yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa usalli wa arqud, aku salat dan aku juga tidur. Salat juga, tidur juga. Jadi salat sepanjang malam terus keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sunnahnya apa? Salat, tidur. Bangun lagi, salat lagi, kemudian tidur. Ya. Atau tidur 2/3. Sepertiganya bangun untuk sholat sampai subuh, atau sebelum subuh berbaring sejenak untuk menguatkan badan, untuk menghilangkan tanda-tanda ibadah. Nah, tanda-tanda ibadah disunahkan untuk dihilangkan kalau bisa. Maka beliau mencontohkan sebelum datang ke masjid untuk berjamaah sholat subuh, tidur dulu. Mungkin 10 menit, mungkin 7 menit. Ah, habis itu bangun seger. Ya, jadi dihilangkan kesan bahwa dia habis sholat tahajud berjam-jam karena segar. Ya. Jadi tidak ditampakkan sedang sholat subuh ngantuk-ngantuk, ya. Pas nunggu komat sambil ngantuk-ngantuk, ya. Tadi 3 jam sih ngantuk-ngantuk. Nah, enggak seperti itu. Nabi mengajarkan kan dibilangkan. Nah, kita lebih parahnya lagi, udah enggak sholat malam masih ngantuk-ngantuk subuh, ya. Ini lebih parah lagi. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi beberapa wanita. Satu kalimat ini cukup bagi kita untuk semangat menikah. Manusia terbaik di umat ini, bahkan di jagat raya ini, menikahi beberapa wanita. Ya. Ah, lalu beliau menutup sabdanya dengan faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang rogib, rogib itu bisa dua arti, ya. Rogiba'an benci, rogiba fi suka, ya. Sekira dalam bahasa kita enggak ada faedah seperti ini, ya. Dalam bahasa sama-sama rogiba, tapi bisa berarti suka, bisa berarti benci, tergantung huruf jar setelahnya. Rogiba'an benci, tidak mau mengikuti. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnahku, maka dia bukan golonganku. Dengan ancaman ini tentu kita takut untuk tidak mengetahui sunnah Nabi. Ya. Karena besar kemungkinan kita enggak suka. Itu bukan sunnah Nabi. Berapa banyak orang yang enggak suka dengan jenggot. Padahal jelas ini sunnah Nabi. Loh, kalau terancam kalimat Nabi ini, falaysa minni, bukan golonganku. Kan mengerikan. Gara-gara dia enggak tahu kalau jenggot itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka wajib kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tidak terancam, terkena ancaman ini. Bukan golongan Nabi. Jadi apa bukan golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ain, satu riwayat sahih dari Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana menggemarkan anak-anak muda untuk menikah. Ya. Dan nikah yang dilakukan oleh para sahabat ini rata-rata belasan. Ya. Rata-rata belasan. Ya. 18, 19, ya. Ya ada sampai 20, ya. Karena riwayat mengatakan bahwa yang menikah umur di atas 30, ya, itu sudah nikah yang kedua, ketiga. Saya bacakan riwayatnya, ya. Saya bacakan riwayatnya. Riwayat ini di bawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini kunyah dari Ibnu Mas'ud, berbincang-bincang dengan Utsman bin Affan di Mina. Di Mina. Berarti sedang haji. Di situ ada Alqamah. Di situ ada Alqamah. Alqamah yang dimaksud adalah Alqamah bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dari sini jelas kedhaifan riwayat Alqamah yang akan dibakar oleh Nabi karena durhaka kepada ibunya. Kisah ini tuh, akhirnya kan mati. Ini Nabi sudah wafat. Ini zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Yang memimpin kaum muslimin Utsman bin Affan. Alqamah masih ada. Ya. Ya Abu Abdurrahman, Utsman bin Affan mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, yang dimaksud Ibnu Mas'ud, inna li ilaika hajatan, aku punya hajat kepada engkau, aku ingin bicara dengannya. Faqala ya, lalu mereka berdua berbincang, Utsman dengan Ibnu Mas'ud. Ini disaksikan oleh Al-Qamah, anaknya Sa'd bin Abi Waqqas. Masih muda ya. Ibnu Mas'ud sudah berumur. Utsman ya sudah berumur. Utsman kan paling lama menjabat. Ya, 12 tahun. Umar 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun, Ali 6 tahun. Pas 30. Nabi bersabda, "Kekhalifahan setelah aku berjalan selama 30 tahun." Setelah mereka berdua ketemu dekat mendekat, Utsman mengatakan, "Halaka ya Aba Abdurrahman fi an nuzawwijaka biqalan." Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, maukah engkau aku carikan seorang bikir? Tahu bikir? Gadis. Gadis muda. Gadis muda, belasan tahun, 20 tahun, 21 tahun, ya. Tuzakkiruka ma kunta ta'had. Untuk mengembalikan engkau kepada masa-masa yang telah lewat. Ya, ini ucapan Utsman, ilmu. Ini orang yang sudah berumur 45 tahun, 50 tahun akan menjadi muda lagi. Kalau nikah lagi, terutama dengan bikir. Ini ucapan Utsman, ucapan yang penuh dengan ilmu. Jangan dengarkan orang-orang kufar, orang-orang barat, orang-orang kafir, jangan dengarkan. Lihat ucapan para sahabat, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma ra'a Abdullah allaysa lahu hajatun ila hadha ashara ilayya. Tidak jelas kenapa Ibnu Mas'ud menolak. Ibnu Mas'ud menolak. Mungkin karena satu dan yang tidak disebutkan. Ya. Asyara ilayya, Ibnu Mas'ud menunjuk kepadaku, kepada Al-Qamah. Ya. Kalau mau carikan dia saja. Masih muda. Ya. Ini bukan berarti tidak boleh. Ya karena sesuatu kan nikah lagi tidak wajib. Silahkan, itu kebaikan, enggak juga enggak apa-apa. Itu yang muda. Fantahaitu ilaihi wa huwa yaqul, lalu aku dipanggil, lalu aku mendekat dan dia mengatakan menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi ini masyhur, ma'ruf, terkenal. Saya yakin antum pernah dengar, bahkan mungkin hafal. Apa? Ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda. Syabab pemuda. Pemuda diawali dari balig. Berapa tahun laki-laki balig? Ya, 15 atau 14. Ya. Sudah keluar air mani. Ya, sudah keluar air mani. Karena laki-laki pasti akan keluar air mani. Ya, ketika tidak nikah pasti akan keluar. Maka enggak usah dikeluarin, akan keluar sendiri. Ya, akan keluar sendiri. Dan ini fitrah laki-laki. Semakin dia kuat, semakin sering mengeluarkan air mani. Dan itu sudah balig. Ya, walaupun mungkin 13 tahun, walaupun belum 14 tahun. Sama dengan wanita. Walaupun mungkin belum 9 tahun, tapi sudah haid, sudah balig. Sudah harus menutup aurat. Ya. Di depan laki-laki yang bukan mahram. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, para syabab. Man istata'a minkumul ba'a. Siapa di antara kalian yang mampu ba'at? Apa ba'at yang dimaksud? Nafkah. Ba'at yang dimaksud memberikan nafkah. Dan nafkah ini kan tidak harus banyak, tidak harus punya rumah, tidak harus punya mobil. Ngontrak kan termasuk ba'at. Antum belum bisa beli rumah, tapi mampu bayar kontrakan. Sebulan 300 ribu, berarti antum mampu. Ya, kan tidak tercela, ngontrak itu tidak tercela. Tidak hina. Rumah megah, gedung megah, tapi hasil haram korupsi, itu yang hina. Itu yang tercela. Ngontrak tidak hina. Gak apa-apa. Jadi kontraktor, ya, gak masalah. Nggak masalah, ya. Falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Ya. Siapa di antara kalian anak muda yang sanggup ba'at, segeralah menikah. Karena itu lebih membentengi, lebih bisa menundukkan pandangan. Antum tahu terusannya? Jalan keluar bagi yang belum mampu ba'at? Apa? Apa? Iya, as-sawm puasa. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm. Bagi yang belum sanggup, berarti dari sini Islam tidak membabi buta. Islam tidak mudah tawakal. Allah pasti enggak. Tidak mungkin. Kalau memang tidak ada jalan, tidak ada bayangan, ya nanti. Ya, tapi kalau ada jalan, saya bisa. Ini begini. Insyaallah bisa. Bismillah. Tapi kalau enggak ada, dia tidak membabi buta. Ya. Islam itu agama yang penuh dengan keyakinan, optimis, rojak, tetapi tidak membabi buta, tidak menghilangkan asbab. Tetap ada asbab. Ada usaha. Tidak seperti torekot-torekot sufiyah yang mereka mengatakan semakin menyepelekan asbab, semakin bertakwa. Maka bagi mereka belum dianggap bertakwa kalau belum berani mengarungi padang pasir tanpa bekal. Ini konyol luar biasa. Ya, kalau berani mengarungi padang pasir, enggak usah bawa makanan, enggak usah bawa minuman, pasrah kepada Allah, baru itu takwa hebat. Ini menyalahi sabda Nabi. Tazawwadu, tazawwadu. Berbekalah, berbekalah. Walaupun sebaik-baik bekal adalah fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal takwa betul. Tetapi uang bukan berarti itu bukan bekal. Uang, makanan, minuman itu bekal yang harus dipersiapkan. Tapi yang terbaik takwa. Bekal terbaik takwa. Ya. Fa innahu lahu wija. Karena dengan puasa itu akan terbentengi. Sudah Rasulullah terbukti kebenaran sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, antum bisa buktikan sendiri. Ketika syahwat luar biasa, dorongan syahwat luar biasa akan teredam dengan shaum, dengan puasa. Ya, dari sini berarti Islam memberikan jalan. Sanggup, bismillah. Enggak sanggup, ada jalan. Ya.
Riwayat lain dari Atha' bin Abi Rabah, hadarna ma'a Ibn Abbas janazata Maimunah. Kami bersama Ibn Abbas menghadiri pemakaman Maimunah. Antum tahu Maimunah siapa? Antum tahu siapa Maimunah?
Bibinya Ibn Abbas sekaligus istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ibn Abbas pernah tidur bertiga. Rasulullah dan Maimunah di bantal panjangnya, aku kata Ibn Abbas di bantal lebarnya. Lalu Nabi salat malam, aku mengikuti di sebelah kirinya. Lalu aku ditarik oleh Nabi ke sebelah kanannya. Tunjukkan bahwa salat berjamaah berdua branding sejak tidak mundur makmumnya dan seterusnya masuk riwayat ini. Ya, ini meninggal. Ibnu Abbas masih hidup, Maimunah wafat. Rasulullah sudah wafat jauh sebelum itu.
Faqala Ibnu Abbas. Lalu berkatalah Ibnu Abbas di hadapan kaum muslimin yang hadir di situ. Hadhihi zaijatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'tum na'shaha fala tuzazi'uha. Jika nanti kalian mengangkat jenazah ini, jangan diguncang-guncangkan. Pelan, lembut. Nah, dari sini keluar hukum bersegera menguburkan jenazah itu bukan berarti membawa jenazah itu dengan berlari, berguncang-guncang mayatnya. Ini nasihat Ibnu Abbas. Tentu Ibnu Abbas lebih tahu sunnah Nabi daripada kita. Ya, Ibnu Abbas tahu bahwa mayat harus segera dikubur, tapi tidak dengan cara seperti itu. Ya, artinya meninggal pagi itu, ya segera dimandikan, segera dikafani, segera disolati, segera dibawa ke kubur. Kalau bisa sebelum duhur, kalau bisa 4 jam lebih bagus, bisa 3 jam lebih bagus lagi, bisa 2 jam lebih bagus lagi. Tapi tidak dengan cara mengusung jenazah itu dengan berlari mengguncangkan mayat. Ya.
Fa innahu kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam 90. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai 9 istri, kata Ibnu Abbas. Yang 2 tidak disebut. Karena ada 2. 11 semuanya. Meninggal, ya. Meninggal. Yang 2 ini meninggal. Berarti Ibnu Abbas menghitung yang masih ada ketika Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, istri yang ditinggalkan oleh beliau 9. Yaqsimu li thamanin wa la yaqsimu li wahidatin. Yang 8 mendapat giliran, yang 1 tidak. Ya, ini pelajaran lagi. Oh, apa yang dicontohkan oleh Nabi sebuah kebenaran. Kita enggak boleh mengatakan Nabi enggak adil. Siapa yang lebih tahu tentang keadilan? Kita apa Rasulullah? Rasulullah punya istri 9, yang 8 dapat giliran, yang 1 tidak. Siapa yang satu yang dimaksud? Saudah binti Sam'ah. Kenapa?
Sudah sangat tua. Sudah tua.
Nah, dari sini keluar hukum bahwa ucapan yang mengatakan bahwa istri Nabi itu tua-tua, oh, nenek-nenek semua, keliru besar. Keliru besar. Aisyah muda, Sofiyah binti Huyai, ya, Maimunah cantik. Maka sangat tidak benar dan itu sebuah penghinaan mengatakan bahwa istri-istri Nabi ini tua-tua, nenek-nenek, udah pada keriput. Nabi itu laki-laki, lebih laki-laki dari kita semua. Tentu antum tahu bagaimana ada seorang wanita datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ahibu nafsi ilaik, wahai Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu. Maksudnya ingin dinikah. Nabi melihat dari atas ke bawah, melihat dari atas ke bawah 3 kali. Para sahabat yang ada di situ paham. Nabi enggak suka. Nabi enggak suka. Ya, enggak ada mailul qulub, enggak ada kecenderungan hati. Kalau bahasa kasaran itu mah enggak nafsu, ya. Kalau bahasa kasar kita, ya. Nah, enggak nafsu. Ya kan tanpa nafsu mana mungkin pernikahan itu bisa langgeng, bisa bahagia tanpa nafsu. Kita cinta kepada ayah kita, ibu kita, anak tanpa nafsu, cinta kepada istri tanpa nafsu, meski harus dengan nafsu. Ya. Nah. Lalu ada seorang sahabat yang mengatakan, kalau engkau enggak mau ya Rasul, nikahkan saja dia denganku dan seterusnya. panjang riwayat ini.
Intinya bahwa Nabi nikah itu lihat-lihat, tidak asal perempuan, yang penting nolong.
Kan sering kita dengar seperti itu tuh.
Nabi nikah itu nolong doang. Maka janda-janda tua, ya, lihat ini, ya, yang tua itu saudara, lainnya masih muda. Nah, maka saudara tahu diri, karena sudah tidak bisa melayani Nabi SAW, maka saudara memberikan, merelakan gilirannya diberikan kepada Aisyah. Diberikan kepada Aisyah.
Jadi Aisyah dua giliran. Ya. Ini beberapa saat sebelum beliau wafat. Ya. Dan sekali lagi ini sebuah keadilan. Karena beliau adalah contoh keadilan. Maka antum tahu apa yang diucapkan oleh beliau ketika dikatakan tidak adil. Ya. Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasul. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Tidak mungkin. Maka ini sebuah keadilan. Dari sini keluar hukum bahwa jika antara suami istri ada sesuatu, bahas, ya, cari jalan keluar. Ini istrinya kecelakaan, ya, lumpuh misalnya, sudah tidak bisa melayani suaminya. Suami masih muda, uang ada, umur baru 45 tahun misalnya. Ah, ini dibahas, jangan diam saja. Ya, dibahas gimana ini? Karena kalau dia jatuh kepada perzinahan, ini kan dosa yang sangat besar. Jangan sampai suami jatuh ke dalam perzinahan, maka dibahas. Ya. Nikah lagi, ya, bukan aib. Menikah lagi itu bukan aib. Bahkan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Satu lagi ya, habis ini kita baru soal jawab. Antum siapkan pertanyaan.
Imam Bukhari meriwayatkan sanad hadis ini sampai kepada Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan kunna nabzu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa lana nisa. Waktu itu kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada wanita, tidak membawa istri. Ya, kami tidak ada yang membawa istri, tidak ada wanita di sini.
Fakulna, lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, ala nastahfi. Wahai Rasulullah, bolehkah kami mengkebiri diri kami?
Lihat, para sahabat saking takutnya ke dalam dosa, takut jatuh ke dalam zina, maka ingin mengkebiri diri. Orang sudah dikebiri, gak mungkin zina kan?
Gitu. Sahabat luar biasa, terhadap dosa itu takut luar biasa.
Dan mereka bukan manusia yang merasa aman dari dosa.
Kan sahabat, tapi masih takut jangan-jangan kami berzina.
Biar kami tidak berzina, kami kebiri diri kami ya Rasul. Ya, lihat Nabi Ibrahim.
Wajumni wa baniya anak bunal asma. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala.
Nabi Ibrahim tidak merasa aman untuk tidak menyembah berhala.
Lihat para sahabat Ibnu Mas'ud takut terjerumus ke dalam zina.
Ya, bagaimana kita enggak takut?
Saya paling makan malam berdua doang. Saya mau ngobrol doang.
Cuma saya mah enggak.
Ini kita menggampangkan.
Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya, diawali menyepelekan perkara.
Ya, maka jangan sekali-kali menyepelekan dosa.
Jangan merasa aman. saya sudah ngaji tiap hari, pergaulan saya baik, saya menjaga sholat 5 waktu, enggak mungkin saya zina, kok minum pomer, jadi jangan. Jangan merasa aman dari godaan syaitan. Lihat Nabi Ibrahim. Fanahana an dzalik. Dan akhirnya Rasulullah melarang. Ya. Ini bukan jalan yang baik. Bahwa dengan dikebiri tidak akan zina, betul, tapi ini bukan jalan. Ya, kita tidak boleh menghilangkan nafsu. Nafsu yang Allah berikan kepada kita tidak boleh kita hilangkan. Kita jaga, salurkan di tempat yang halal, jangan disalurkan di tempat yang haram. Ya, ya, panitia membatasi waktunya. Sekarang kita bersoal jawab. Silakan yang ada pertanyaan. Mana yang harus diprioritaskan antara menuntaskan keinginan orang tua untuk mencari nafkah atau menikah? Sedangkan calon sudah ada, dan apa standar siap untuk menikah itu? Standar kan kita bisa bikin. Ya. Antum bisa bikin sendiri. Ya. Standar saya punya mobil, punya rumah. Ya, yang gak kawin-kawin seperti tadi kita bahas, ya, standar saya, istri saya kalau hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, ya, punya kontrakan tadi, ya, selesai. Ya, antum masih kuliah, ada penghasilan, mungkin ngajar-ngajar privat, dagang ini, dagang itu, bisa buat kontrak, bisa buat makan saja, ya, nunggu apa? Nah, kecuali dilarang seperti antum di beberapa kampus, misalnya di STAN ini dilarang menikah, antum sudah tanda tangan, ya wajib kita kan kita harus mengikuti apa yang sudah kita janjikan, wajib, ya, tidak boleh kita berkhianat dosa, nggak boleh diam-diam, ya, kecuali tidak dilarang. Nah, kecuali orang tua marah besar, ibu kita marah besar kalau nikah dulu, sementara kita yakin tidak akan terjerumus dalam zina, ibu tak mentaati ibu barokah sholat. Saya belajar di ma'had, tapi dalam masa belajar tidak fokus karena telah timbul keinginan menikah. Ya makanya cepat menikah. Apakah salah jika saya keluar dari ma'had lalu menikah? Enggak salah. Kan belajar di ma'had enggak wajib. Belajar di ma'had itu enggak wajib. Itu kebaikan besar, tetapi bukan satu-satunya cara untuk memahami agama ini. Apalagi hari ini kajian-kajian sunnah di mana-mana tidak harus di ma'had. Yang penting faham, yang penting tahu cara sholat yang benar sesuai sunnah Nabi, cara wudu sesuai sunnah Nabi, akidah sahihah, tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu yang penting. Lihat para sahabat, apakah 100 ribu sahabat itu ahli ilmu semuanya? Kan tidak. Yang wajib iya, ya, kan yang mengetahui tentang faraid berdalam-dalam Zaid bin Sabil, tentang fikih Mu'adz bin Jabal, ya, tidak semua sahabat. Ya. Yang wajib adalah mengetahui yang wajib. Antum tidak tahu cara rukuk, cara sujud sesuai sunnah Nabi, ini baru berdosa. Antum tidak tahu cara wudu sesuai sunnah Nabi, ini baru berdosa. Tapi kalau antum tidak tahu kaidah ilmu tafsir, kaidah ilmu hadis, ini tidak berdosa. Sementara antum takut terjerumus dalam zina, maka segeralah menikah. Apa dampak negatif orang yang menunda-nunda pernikahan? Saya kira kita sudah melihat, ya. maksiat, ya itu seperti antum pelukan tadi, tidak fokus, ya. Dengan antum menikah, tersalurkan syahwat, belajar, semakin nikmat, insyaAllah. Ya, semakin melihat para a'immah, apakah dengan mereka menikah lalu selesai semuanya? Tidak. Tidak. Justru itu awal, semangat baru. Semangat mencari nafkah, semangat mencari ilmu, semangat mendidik anak istri sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dengarkan orang yang mengatakan dengan nikah berarti sudah selesai semua, ya, studi selesai, belajar selesai. Ini keliru. Saya bacakan yang sesuai dengan tema kita dulu, ya. Bagaimana cara menikahi wanita yang syar'i? Bagaimana dengan orang yang menunda menikah untuk menuntut ilmu? Yang syar'i, pertama, nadhar. Kedua, khitbah. Ketiga, akad. Ta'aruf tidak ada. Sering kita dengar ta'aruf, ta'aruf. Tidak ada sunnah. Ya. Yang ada nazar. Yang ada nazar. Nazar itu apa? Melihat. Jangan kita percaya saja tanpa melihat. Sudah terserah. Ustaz aja dah pilih yang mana. Saya terima aja. Begitu malam pertama, lihatlah kok begitu. Ya, nyesel. Salah sendiri, terserah Ustaz. Ya, jangan. Jangan lihat. Kalau enggak serak, jangan paksakan. Jangan paksakan. Dan kalau ada yang nawarin akhwat, ya, yang pertama kali kan wanita dinikahi, kata Nabi, ada berapa alasan? Empat, ya. Karena agamanya, karena keturunannya, karena hartanya, karena fisiknya, apa yang terakhir agamanya, ya. Nah, yang pertama kali harus antum tanyakan ketika ditawari seorang wanita akhwat, apanya? Agamanya dulu, apa cantiknya dulu? Ini nasihat Imam Ahmad, ya. Cantiknya dulu, jangan bahas agamanya dulu, ya. Ada akhwat, antum tanyakan, mancung gak, bening gak, ya, itu yang pertama kali. Gitu, jangan langsung agamanya. Gimana pakai jilbab? Dari kelas 5 SD pakai jilbab. Semangat, ya. Gimana abang? 23 juz hafal. Semangat, ya. Jauh dari pergaulan bebas. Begitu ketemu, antum enggak serap. Antum tinggalkan wanita salihah berjilbab dari kelas 5 SD menjaga pergaulan bebas hafal 23 juz, ya, gara-gara antum salah nanya. Maka nanya, cantik enggak? Bagus enggak? Ya, mancung. Putih, tinggi, boleh lah. Bajil bang, pakai rok mini mulu. Tinggalkan, ya, itu. Jadi tanyakan teknis pertamanya itu cantiknya dulu, biar nggak ada kesan nanti meninggalkan agama yang baik. Ini nasihat Imam Ahmad. Maka perlu ilmu. Para ulama jauh pandangannya, tidak hanya semangat dong. Ini anak baru ngaji, semangatnya saja tanpa ilmu. Langsung dibahas agamanya, jadi penyesal. Ya. Nah, setelah nadhor, khitbah. Dan nadhor ini tidak ada formalitasnya. Nadhor, ya, kita di tempat anu, ya. Enggak, nadhor itu selewat. Tuh, yang itu. Ya. Jadi enggak ada harus formalitas. Nazar harus jadi. Kalau enggak jadi dosa. Oh, ini keliru. Sangat keliru. Nazar itu kan nazoro yang duru nazoron melihat. Jadi wanita yang akan kita nikahi, laki-laki yang akan menikahi kita kalau dia wanita, kita harus lihat fisiknya seperti ini. Ah, bolehlah nanya dari mana, lulusan apa, pokoknya boleh seperti ini. Boleh. Ya. Kalau misalnya dia mau, pengen ngelihat rambutnya, kalau mau, gak apa-apa. Ya. Karena sabda Nabi di umum, apapun yang membuat engkau semangat untuk menikah, lakukan. Ya. Kalau gak mau, jangan dipaksa. Ya. Oh, saya gak mau. Bukan jebak. Ya, jangan dipaksa. Kalau mau, boleh. Boleh. Ya. Bahkan boleh melihat cara jalannya. Ya. Cuma jalan saja. Kalau mau. Ya. Kalau gak mau, jangan dipaksa. Ah, habis itu baru akad. Ya, kalau di khidbah dilamar sudah mau, ah baru akad. Akad ini urusan dengan wali ayahnya, tidak urusan dengan dia. Maka keliru akad nikah itu menghadirkan mempelai wanita. Akad nikah enggak ada urusan dengan mempelai wanita. Akad nikah itu mempelai laki-laki dengan ayah, dengan wali. Boleh ijabnya dari wali, boleh ijabnya dari mempelai laki-laki. Biasanya di kita dari wali. Aku nikahkan engkau dengan putriku Fulana, dengan mas kawin sekian. Kita jawab, saya terima, sah. Atau boleh dibalik. Pak, mohon nikahkan saya dengan putri Bapak bernama Fulana dengan mahar sekian. Nah, walinya atau ayahnya yang menjawab, ya, saya terima. Jadi dua-duanya boleh. Ya, jadi keliru kalau ijab itu harus dari wali. Dari mempelai laki-laki, boleh. Dalilnya yang tadi saya bawakan tadi. Yang wanita menyerahkan diri kepada Nabi, dilihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah tadi. Akhirnya laki-laki ini mengatakan, ya Rasul, tolong nikahkan aku dengan dia. Nah, berarti ini kan dari pihak mempelai laki-laki. Nabi sebagai wali, Nabi kan wali. Wanita ini tidak punya wali. Siapa yang tidak punya wali, maka Rasul jadi wali. Ya, Rasul wafat, Abu Bakar jadi wali. Abu Bakar wafat, Umar, pemimpin, hakim. Menunda menikah untuk mencari ilmu, ini melihat keadaan. Kalau keadaannya seperti Imam Nawawi, keadaannya seperti Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, Khatib Al-Baghdadi, bahkan sampai di akhir hayat tidak menikah, ini ada manfaat yang luar biasa. Ya, Imam Nawawi, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, Khatib Al-Baghdadi. Ya. Karena dari riwayat Said Kutub, ya, tidak menikah. Ya. Tetapi kita yang seperti ini, ya, dan kita takut jatuh ke dalam perzinahan, maka menikahlah. Ya. Nah, sekali lagi, dengan menikah bukan berarti mencari ilmu itu selesai. Tidak. Tidak selesai. Bagaimana apabila dalam akad nikah wanita atau akhwat meminta perjanjian bahwa selama menikah tidak diperbolehkan seorang suami berpoligami? Apakah syarat tersebut diperbolehkan? Apa yang sudah dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan. Tadi sudah kita bahas. Seorang suami menikah lagi apabila dia sanggup, apabila dia mampu, apabila dia adil, maka ini halal. Maka ini halal. Jangan yang halal ini kemudian diharamkan. Ya. Salah satu yang haram adalah
menghalangi hak seseorang. Ini hak seseorang, hak suami. Gitu ya. Nah, kecuali suaminya tidak mampu dan dia yakin kontrakan 3 bulan belum dibayar, ini mau nikah lagi, ya jelas tidak boleh. Ya. Nabi Muhammad SAW mempunyai 9 istri, sedangkan kita dibatasi 4 istri. Kini bagaimana? Sebaiknya ditanyakan langsung kepada yang bikin peraturan, ya. Kan yang bikin aturan Allah, ya. Allah yang bikin aturan seperti itu. Kan kalau pertanyaan sebenarnya kan jadi panjang. Jadi panjang sekali, ya. Kenapa Rasulullah jasadnya utuh, tidak hancur? Kenapa kita hancur? Enggak bisa jawab. Kenapa Rasulullah tidak boleh makan harta zakat walaupun miskin sekali? Kita boleh. Enggak bisa jawab. Ya. Kenapa Rasulullah keringatnya wangi, kita keringatnya bau? Enggak bisa jawab. Ya. Nanti kan kalau pertanyaan seperti ini panjang, kenapa subuh 2 rakaat? Ya. Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa babi haram? Enggak bisa. Allah tidak bisa ditanya. Allah tidak boleh ditanya. Allah yang akan bertanya. Ya. Kenapa engkau tidak sholat? Kenapa engkau tidak puasa? Allah tidak boleh ditanya. Kenapa musuh bebuyutan Nabi? Allah berikan hidayah. Akhirnya masuk Islam. Siapa? Abu Sufyan. Gitu ya. Kenapa pembela Nabi, paman Nabi, Allah sesatkan. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Abu Thalib. Enggak boleh ada pertanyaan seperti ini. Allah yang akan bertanya. Allah tidak boleh ditanya. Kewajiban seorang istri itu mengurus rumah dan anak-anak. Kalau seorang istri meminta bekerja, bagaimana pandangan syariat? Hukum asal boleh. Hukum asal boleh. Tetapi ada syarat. Satu, pekerjaannya itu halal. Pekerjaannya halal. Ngajar SD, ngajar TK, misalnya. Yang kedua, di dalam pekerjaan itu atau menuju pekerjaan itu tidak ada ikhtilaf, tidak ada campur aduk antara laki dan perempuan. Ya. Dalam perjalanannya juga seperti itu, jangan ada ikhtilaf, jangan ada halwa. Kalau di dalam pekerjaan yang halal itu setiap hari dia berdua dengan laki-laki di satu ruangan, jelas ini halal. Walaupun pekerjaannya halal. Yang terakhir, diizinkan suami. Jadi 4 syarat itu harus dipenuhi. Kalau tidak, menjadi haram. Ya. Dan hukum asal wanita itu di mana? Di rumah. Waqarna fi buyutikum. Tinggallah kalian di rumah kalian. Hukum asal laki-laki? Fantashiru fil ardh. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Ini hukum asal dari laki-laki. Bagaimana cara ta'aruf yang sesuai syar'i? Itu sudah dibahas. Ta'aruf enggak ada. Yang ada nadhar. Nadhar. Dan nadhar sekali lagi tidak formal. Tidak harus formal, ya. Nador melihat gitu saja. Ta'aruf tidak ada, bukan istilah syar'i. Bukankah bidadari yang disediakan untuk kaum muslimin yang beriman belum pernah diciptakan sebelumnya? Tapi kenapa waktu suami istri sang bidadari membela suami tersebut? Ini jawabannya, sudah. Sudah, itu jawaban yang tepat bahwa sudah diciptakan, ya. Belum terjamah oleh siapapun. Ini yang benar.
belum terjamah walaupun oleh malaikat. Ya. Tidak ada yang pernah menjamah bidadari. Coba bandingkan wanita cantik hari ini, gadis perawan, ya, menjaga pergaulan pakai jilbab umur 19 tahun. Pernah dijamah belum? Pernah dijamah belum oleh laki-laki? Pasti pernah. Sama bapaknya belum pernah. Ya, diciumin sama tetangganya. Ya, lucu bener ini, cium. Ya, umur setahun, dua tahun. Bidadari enggak ada yang begitu. Ya, pasti. Yang tukang becak, yang tukang bakso nyiumin. Ya, umur setahun. Ya. Gitu. Ya, bidadari. Siapakah yang berhak mencarikan pasangan untuk anak perempuan? Siapa saja. Hanya kalau ayahnya, ibunya berperan, bagus. Antum masih ingat kisah Umar mencarikan suami untuk putrinya Hafsah. Lihat, berarti Umar bertanggung jawab. Prihatin Hafsah tidak punya suami, janda. Maka Umar datangi Abu Bakar. Ya, iya, temannya Abu Bakar. Lebih tua Abu Bakar daripada Umar. Ya. Di mana maukah engkau menikahi putriku Hafsah? Abu Bakar menjawab, aku belum terpikir untuk nikah lagi. Lalu Umar mendatangi Utsman. Utsman ditawari menikahi Hafsah oleh Umar. Utsman diam saja, enggak jawab. Umar kecewa. Umar bilang, aku datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar nolak menjawab, aku kecewa. Aku datang kepada Utsman, Utsman enggak jawab, enggak ngomong apa. Aku lebih kecewa. Enggak selang lama dilamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa. Nah, setelah menikah, Nabi menikah dengan Hafsah, baru Abu Bakar sama Utsman datang ke Umar. Ya, kalau kata kita, aneh bukannya gak mau, ya. Aneh mau sama anak ante. Tapi aneh tahu, Rasul suka membicarakan Hafsah. Rasulullah suka menyebut-nyebut Hafsah. Saya tahu, Rasul. Bahasa kita naksir lah, gitu ya. Dari sini keluar hukum, laki-laki itu kalau naksir perempuan enggak bisa diem, ya. Ngomong. Lihat Rasulullah pakai ngomong. Apalagi kita. Nah, biasa kita, ya. Si Ani ada kan? Si Ani ada kan? Nah, biasa kan kayak gitu, ya. Si Yati kira-kira datang enggak nanti? Nah, biasa kayak gitu. Laki-laki. Laki-laki kalau perempuan kan lebih bisa menjaga, ya. Udah Nabi selesai lah. Fitrah beliau sebagai laki-laki. Ngomong sama Abu Bakar, ngomong sama Utsman, ya bercanda biasa gitu. Ngomongnya enggak sama Umar, ya enggak enak lah sama bapaknya, ya. Nah, nikahnya gitu. Jadi kita jangan menyangka bahwa Rasulullah itu kehidupannya apa serius terus ini, ya, bercanda ini sama gitu. Yang halal dilakukan oleh Nabi, yang haram jauh. Gitu ya. Ah, berarti ini pelajaran bahwa para sahabat mencarikan jodoh untuk putri. Ya. Nah, maka kita mengikuti sunnah sahabat ini insya Allah berkah. Jam berapa dulu? Ya, kita satu lagi ya, satu lagi. Tolong dijelaskan urutan walimah atau acara akikah sesuai sunnah. Di masyarakat kita banyak yang menyimpang. Ada yasinah, berjanji, dan lain-lain. Ya, walimah, inti daripada walimah itu apa? Iya, makan-makan. Makan-makan, ya. Walimah itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya makan makan. Jadi undangan walimah itu kita datang makan. Sudah makan? Pulang ngapain lama-lama? Eh? Sunahnya begitu. Anda lihat dalam surat Al-Hujurat. Ya, itu menyindir para sahabat yang ketika datang ke walimah Nabi masih ngobrol. Nabi mau ngusir enggak enak, ini pengantin baru lagi ya. Mengusir enggak enak. Turunlah ayat itu. Jadi sudah makan, pulang. Ya, intinya di sini. Adapun akadnya sudah diatur ya tadi. Ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Kalau ini bukan walimah ya. Artinya cukup 2 orang yang menyaksikan, 5 orang, 10 orang. Kalau walimah kan biasanya lebih. Mau sekalian boleh, mungkin selang beberapa jam atau selang 2 hari, 3 hari boleh. Akadnya hari Jumat, walimahnya hari Ahad, boleh. Gitu ya. Iya, mengingat masjid kita agak jauh, jangan sampai kita terlambat ya. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan yang sebentar ini berhasil menggugah antum untuk bersemangat ya, untuk nikah ya. Jangan takut dengan rizki Allah yang mengatur ya. Ya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.